Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ka filluar seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Hekurudha të Kosovës në krizë financiare sot mbyllen disa linja të udhëtimit. Sanksionet shuajnë shpresat për marrëdhënie më të mira në mes të SBA-s dhe Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po zhvillon seancën konstituive. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi, i cili po ndjek nga afër zhvillimet në kuvend. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenari.
Çka do të veçonit fillimisht nga zhvillimet e deri tashme në seancën konstituive të kuvendit?
Kuvendi i Kosovës është duke zhvilluar seancën konstituive të legjislaturës së 6, e cila ka dalë prej zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës është duke drejtuar deputeti më i vjetër me mosh, Adem Ikullovci, nga radhët e televizijës Vetëvendosje, i shoqëruar nga deputeti më i ri në mosh, Qëndron Kastrati, poshtu nga Levizja Vetëvendosje. Mbledhja konstituive kuvendit ka nisur me praninë e 73 deputetëve në sallë, ndërkaq që aty nuk kanë qenë të pranishëm deputetët e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN. Për këta të fundit është thënë se ende ishin në takimin e tyre konsultativ. Kryesuesi i seancës, deputeti Adem Ikullovci, ka proceduar me pikën e parë të rendit të ditës në seancën konstituive të kuvendit, e cila ka qenë formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Kryesuesi i këtij komisioni parashihet të jetë nga koalicioni PAN, por ata nuk kanë qenë të pranishëm në seancë. Pas formimit të komisionit, Mikullovci ka shpallur pauzë. Pas pauzës, seanca ka vazhduar sërish me verifikimin e mandateve nga subjektet parlamentare që përfaqësojnë pakicat. Mikullovci ka shpallur edhe një pauzë të dytë dhe pasaj në sallë kanë ardhur deputetët e koalicionit PAN, të cilët tashmë janë të pranishëm në seancë. Seanca konstituive kuvendit ka ngjallur interesim të madh edhe të përfaqësuesve të korrit diplomatik në Kosovë, të cilët janë të pranishëm në pjesën e sallës që është e dedikuar për mysafirët dhe vëzhguesit. Krenare.
Cilat janë procedurat e zgjedhjes kryetarit të kuvendit dhe kur pritet të procedohet me formimin e qeverisë?
Në bazë të kushtetutës së Kosovës parashihet që kryetarin e kuvendit e propozon partia, subjekti politik apo koalicioni që ka fituar zgjedhjet parlamentare. Në këtë rast kjo nënkupton që kryetarin mund ta propozojë vetëm koalicioni PAN. Sipas kushtetutës, kryetari i kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, që nënkupton 61 vota. Kuvendi duhet të zgjedh edhe 5 nënkryetarë, 3 nga partia e shumicës dhe 2 nga komunitetet jo shumicë. Pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, ekziston një afat prej 15 ditësh për krimin e qeverisë së re të Kosovës. Duke u bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, edhe formimi qeverisë i takon koalicionit PAN, por kërkohet po ashtu që ky koalicion të siguroj minimumin prej 61 votave.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Bekim Bislimi, për këto informacione rreth zhvillimeve të fundit në kuvend. Hekurudhat e Kosovës kanë hyrë në krizë financiare. Si pasojë problemeve financiare, pritet të ndërpritën shumë nga linjat hekurudhore, thonë përfaqësues të kompanisë Infrakos. Linjat e trenave nuk pritet të lëshohen pa u përmbushur obligimet financiare që qeveria e Kosovës i ka ndaj kompanisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë do të ndërpritën të gjithë trenat në linjën e Pejës dhe atë të Hanit të Elizit. E vetëm një linjë që do të mbahet në operim në transportin e udhëtarëve mbetet ajo Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Ndërprerja e këtyre linjave sipas përfaqësuesve të hekurudhave të Kosovës po bëhet për shkak të mungesës së mjeteve financiare, të cilat mjete është dashur të sigurohen nga qeveria e Kosovës. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë kërkuar në vazhdimësi nga institucionet qeveritare që të ndërmarin veprime urgjente për kryerjen e obligimeve ligjore që ata i kanë për ndërmarjen.
Nuk është trenkos ajo ndërmarje e cila ballafaqohet me probleme financiare, ku na ka shkaktuar edhe ne një borx për 700 mijë euro. Por dua të them gjithashtu që qeveria e Kosovës nuk ka të vënë në subvencionin vjetor që obligohet sipas ligjit të kurudhave të Kosovës për ndërmarrjen tonë infrakos, po ashtu në vlerë 1.8 milion euro për vit.
Në bazë të ligjit për hekurudhat e Kosovës, autoriteti kontraktues, Ministria e Infrastrukturës, parashihet që të mbulojë të gjitha këto shpenzime, por që sipas autoriteteve hekurudhore që nga ndarja e kurudhave të Kosovës në vitin 2011, këto shpenzime nuk janë mbuluar të gjitha nga ana e qeverisë. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës, ministri kjo përgjegjëse për hekurudhat e Kosovës nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Ndërkohë Agron Thaçi thot se Tren Kosova nuk do të lëshojë linjat e trenave deri në momentin kur t'i sigurojë mjetet. Infrastruktura e kurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacionëve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet e kurudhore, lokomotivat, vagonat e udhëtarëve, nga ekspertë të fushës konsiderohen të vjetruara dhe se për përmirësimin e këtyre kërkohen investime të mëdha. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi e kurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot se duhet të bën investime pasi që një transport i mirë hekurudhor do të shkarkonte transportin rrugor.
Janë vjetruar edhe traseja, është vjetruar edhe infrastruktura në përgjithësi, po është edhe njerëzit e kurudhore, kemi lokomotiva realisht frizuara, kërkojnë investime relativisht forta që ta kemi një transport të ngjajshëm me vendet e perëndimit ku transporti kurudhor është knasi, jo mundu.
Ndryshe, Kosova tani më është përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hyjnë në pakon për investime të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia e ka dënuar ashpër legjislacionin e nënshkruar nga presidenti Trump për t'i kthyer në ligje sanksionet kundër Rusisë, Koreze Veriore dhe Iranit. Kryeministri rus Dmitri Medvedev ka thënë se ky ligj i shuan shpresat për rregullimin e marrëdhënieve mes SBA-s dhe Rusisë. Presidenti Donald Trump, edhe pse ka nënshkruar ligjin, ka thënë se i njëjti ka të meta të konsiderueshme. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri rus Dmitri Medvedev ka dënuar ashpër në nënshkrimin e legjislacionit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, që e sanksionon Rusin duke thënë se me këtë gjest i kanë humbur shpresat për rregullim të marrëdhënieve me këtë vend.